በኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞን መተከል ወረዳ ቡለን ቀበሌ ኩጂ ለዕልሚ ተሰላማውያን ሰባት በዕጡቃ ተቀቲሎም ክብሉ ነበርቲ ይዛረብሎም ክልላዊ መንግስት ቤንሻንጉል ጉሙዝ እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕ ዝተፈፂሙ ክብል ኣረጋጊፅሎም እዚ ቀትሎ ዝተፈፀመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ድሕሪ ምብፅሖም እዩ ንፀብጻብ ኣስተር ምስጋናው ብከምዚ ስዕድ ሒዘ ኣለኹም እቲ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን ቀበሌ ኩጂ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተኸፍተ መጥቃዕቲ ትማሊ ለይቲ ከም ዝነበረ ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየን ካብቲ መጥቃዕቲ ሃዲ መምሊጠ ዝበለን ነባሪ ቀበሌ ኩጂ ይዛረብ
ጥቃት የተጀመረ ብ10 ሰዓት ከለቤቱ 10 ሰዓት የተጀመረ ነበር። መጀመሪያ ሲደው በተኩስ ማንካ የመጠረሱ ና ቤት ቃጠሉ ጋር የተጀመረ ሰው ተኝተ ያለ ተውጭላ ቤቱን ዘግቶ ቤቱ ማቃጠል
እቲ መጥቃዕቲ ዝተጀመረ ለይቲ ሰዓት 10 እዩ መጀመርታ ብተኩስ ጀሚሮም ናብ ገዛ ምንዳድ እውን ኣትዮም ሰብ ደቂ ስኸሎ ገዛ ምንዳድ ብድሕሪኡ ሰብ ከካብ ገዝኡ ክወፅእ ከሉ ከዓ ብዝሓዝዎ ብረት እናተኮሱ 100 ዝኸውን ሰብ መይቱ 50 መረባዓት ነዲዱ ኣነ ሃዲሜ ኣምሊጠ ስድራይ ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ኣይፈልጥን ኣምሓራይ ድዩ ኦሮሞ ድዩ ኣገው ድዩ ቀይሕ ዝበሃል እዮም ዝቐትሉ ይብል ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ክዳን ፍሉይ ሓይሊ ትኽልን ዝለበሲኦም ክብል እዚ ካብቲ መጥቃዕቲ ኣምሊጠ ዝበለ ሰብ ይገልፅ ካልእ ውሃብ ርእቶ ስዒድ ኣሕመድ ዝተባህለ ከዓ ኣብ ቀበሌ ኩጂ ሰሊጥ ንምግዛእ ናብ መተከል ከም ዝመላለስ ብምግላፅ ትማለ ለይቲ ኮይኑ ዝበሎ ብከምዚ ይገልፆም
ልክ 8 ሰዓት ኣካባቢ ላይ የሆነ መኪና ድምፅ ሰማን የመኪና ድምፅ ሰምተንሳለ መኪናውም ከተማ ኣልገጣም መንግት እንደሆነ እያን ዝምስ ልክ 10 ሰዓት ላይ መቶ ያልተባለ ነገር ወረሩ እንዳለ
ልክዕ ሰዓት 8 ድምፂ መኪና ሰሚዕና ብድሕሪኡ ልክዕ ሰዓት 11 ንምልእቲ እዛ ከተማ ወሪሮማ ካበይ መፁኡ ከይፈለጥና ተኽሲ ሰሚዕና ንሕና እውን ግሪ ኢልና ስቕ ኢልና ደቂስና ሕጂ ዝሞቶ መይቱ ዘለና ኣለና ዝተወሰኑ መከላኸሊ ኣብ መወዳእታ በፂሖም ኢልና ነይሮም እዮም ግን ኣይከኣልዎምን ክልተ ካብ መከላከያ እናረኣዮም ተወቂዖም እዮም ይብል ከምቲ ፈላማይ ውሃብ ርእቶ ስዒድ እውን ኣብዚ መጥቃዕቲ ኢድ ኮማንድ ፖሊስ እትኽልል ኣለዎ ኢሉ ከም ዝጥርጠር ዝዛረብ ተወላዶ ጉሙዝ ለመቐነ ኣብቲ ኮማንድ ፖስት ይእከቡ ነይሮም ተወላዶ ካልኦት ብሄራት ግን ኣብቲ ኣኼባ ክካፈሉ ኣይፈቐዱን እውን ይብል
እዚ የተመላለሰ ስብሰባ ብቻቸውን ቀይ ማይደበለግበት ናይ መረከተ ስብሰባ እያለ እስካንድ 2-3 እያካሄደ ነበረ እኛ አልገባንም። የሚገርምሽ ነገር እኛ የማራገጥ ባህሪ የያዘ ነው እያል በጣም ተሸውደናል።
ኣብዚ እናተመላለሱ ንበይኖም ቀይሕ ዘይርከበሉ 2-3 ግዜ ኣኼባ ይካይዱ ነይሮም እዮም ንሕና ኣይተረዳእናን ናይ ምርግጋእ ባህሪ እናሓዘ እዩ ብምባል ተሸዊድና ኢና ሰዓ 8 ከዓ ናይ ፖሊስ ክዳን ዝትኸድኑ ናባና ከይበፅሑ ከለዉ ብዘላ ከተማ ክሓልፉ ከለዉ ዝረኣየ ሰብ ኣለዉ ብመኪና እዮም ኣራጊፎሞም ብድሕሪኡ ብጨበጣ ዝተሓርደውን ኣለዉ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት 70-80 ሰብ ብሓንሳብ ምቕታል ዝተዓጥቀ ሓይሊ ሓጊዝዎም ምንበር ከመይ ኢሉ ፖሊስ ጥራይ ዘይኮነስ ኢድ ኮማንድ ፖሊስ እውን ኣለዎ እዩ ይብል ክልቲኦም ሰባት ቁፅርቶም ዝተቐትሉ ሰባት 100 እዩ ክብል ይገልፅዎ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ መለስ በየነ እውን ቁፅሩ ዝሞቱ ክብ ዝበለ ይብሉ
ወደ ዛሬ ንጋት 12:30 አካባቢ ነው ንጹሃን ዜጎች ላይ ጸረ ሰላም ኃይሎቹ ገብተው እርምጃ የወሰዱት የሚል ነገር ነው። የጉዳት መጠኑ
ናብ ሎሚ ዘውግሕ ለይቲ እዩ ከባቢ ሰዓት 12 ፈረቓን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ጸረ ሰላም ሓይልታት ነቲ ስጉም ተወሲዶሞ ዝብል ነገር እዩ። መጠነቲ ጉድኣት ከም ትንስኽ ዝበልክዮ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ካብቲ ከባቢ ሓበሬታ ዘፅሐና ዘሎ ቁፅሮም ክንደይ እዩ ዝብል ግን ነፃሪ ኢና ዘለና እቲ ዝተፈፀመ ተግባር ግን ኣዝዩ ዘስካሕትሕን ኣዝዩ ዘሕዝንን እዩ ኣብ ዝኾነ ክፍፀም ዘይግብኦ እዩ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ዝተገብረን ኣዝዩ ዝውገዝ ተግባርን እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ትማሊ ለይቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ናብ መተከል ብምኻድ ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ተመያይጦም ድሕሪ ምምላሶም እዩ ኣብቲ ምይይጥ ዝተኻፈሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ጌታሁን ኣቢሳ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ካብ ብርኪ ፌደራል ክሳብ ክልል ንዘለዉ ኩሎም ኣመራርሓታት ከሳትፍ ከም ዘለዎ ተላብዮም ነይሮም እዮም። ቁፅርቶም በቲ ናይ ትማሊ ለይቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ተፃሪ ብትኽክል ክግለፅ ይኽብሉ ውሃቢ ቃል እቲ ክልል ገሊፆም ክትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢር ኣላ።